wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Talaado bisha October na soddon sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muddada gaagaban ee 16ka iyo 19ka mitir band heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo boga voasomali.com dadka caawa waxa idin la socodsiinayaan waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Zara Ciidan.
Maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah warbixin ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedka Galmudug iyo dadaalada xalka loogu raadinayo
gobol kasta oo xalka Soomaaliya u badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo dadka la isku fiirinayo oo la isku afgaranayo taaliban kanna inay dhacdo bulshada ka dhacdo ismaraba ka dhacdo cadaada ka dhacdo taaliban kanna ay boqolkiiba waan ka xunahay wallahi haddana khilaafkii dii toogado.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan Bliiska Garoway oo sheegay inay qabteen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen bal dil toogasho oo xalay loo geystay mid ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Garoway.
Waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalada uu ka dhacay magaalada kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta Allah u naxariistee iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan moobayl laga qaaday ka bacdina wiilkii moobaylka ku qabsaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa maanta tegaya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay u soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 11 qof oo dhowaan lagu dilay macbad ay dadka Yuhuudda ay ku cibaadeystaan. Socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ka hor imanayaan baaqiye ka soo baxaya hoggaamiyeyaasha Yuhuudda qaarkood oo ugu baaqaya inaanay imanin oo ay baajiyaan socdaalkooda ilaa inta sida ay sheegeen madaxweyne Trump uu aaminsan yahay fikirka in cadaanku ka sarreeyo dadka kale. Aqalka cad ayaa isniintii shalay ta soo saaray war sheegaya in madaxweynaha iyo marwadiisu ay tagayaan Pittsburgh. Dadka la laayay magaaladaasi sabtidii na dhaaftay waxaa ka mid ah 2 nin oo walaal ahaa oo mid ahaa 40 jir ka kalena ahaa 90 jir. 10,000 oo qof oo wadanka oo dhan jooga ayaa saxeexay in la baajiyo socdaalka tacsida ee madaxweynaha iyo qoyskiisa. Hase ahaatee waxaa jira aqoonyahanno kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
Badi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaradii ku burburtay dalka Indonesia isniintii ayaa maanta talaadaasi socotay. Diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqado kadib markii ay ka kacday gegada diyaaradaha Jakarta isniintii. Saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux loo soo saaray isniintii si markaa loo xaqiijiyo cidda ay ahaayeenna baaritaanno lagu hayo. Sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan ayay kooxdu soo heleen kuwaas oo ay ku jiraan buugaag, telefoonno, boorsooyin iyo agabyo kale. Dadka dhintay ee waxyeelada soo gaartay waxaa ku jiray ilmo yaryar.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diraysa xuduudka Mareykanka iyo Mexico u dhexeeya si loola tacaalo muhaajiriin u dhashay badankoodu dalka Honduras oo ka soo haajiraya gobolladaasi wadamada ku yaala koonfurta Mareykanka oo ku soo wajahan dalka Mareykanka. Waxaa Pentagonku sheegay in 5,200 ee askari ay ku biirayaan qiyaastii 2,100 askari oo iyaguna ciidamada ilaalada qaranka sida gaarka ugu tababaran xuduudaha. Taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag iyo haween iyo waliba caruur ay iminka ku sugan yihiin dalka Mexico si ay qaab tahriib ah oo sharci darro ah ugu soo galaan Mareykanka. Koox kale oo iyaguna ka kooban 3,000 ayaa axaddii la sheegay in ay soo gaareen xuduudda Mexico iyo waliba Guatemala, iyagoo ujeedadoodu tahay in ay kooxdii hore ku biiraan sidaana iyagoo kolonya ay ku soo galaan xuduudaha Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudiga inay sharci ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo Jamaal Khashoggi. Rajib Tayyip Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambi baarista arrintan la xiriirta ay si fudud oo bila caqabad ay ku dhamaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in aan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Waxaan dhigayaa halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Kulanka dhashay dhexdhexaadin ay dhinacyadu isku haysta galmudug ay ka dhaxwadeen xubno ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo la filayay inuu ka dhaco magaalada Galkacyo ayaa lagu soo waramayaa inuu baaqday. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxda xukuumadda amaba madaxda maamulka galmudug Sheikh Shakir oo soo saaray warqad uu ku soo dhaweynayo madal wada hadal oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku baaqay dowlad goboleedyadu inay yimaadaan. Wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Isxaaq ayaa warbixintan Galkacyo ka soo diray.
Xubno ka tirsan xildhibaanada aqalka sare oo maalmo ku sugnaa magaalada Galkacyo ayaa kulamo la qaatay qaybaha bulshada iyo madaxweyne xaaf, waxayna u ballameen qabsoomidda kulan wadatashi oo lagu dhammaynaya khilaafka madaxda galmudug ee kala fariistay cadaada iyo dhuusamareeb 30 bishan. Ha yeeshee kulankii ay xildhibaanada sheegeen in uu ka dhacay Galkacyo ayaa baaqday. Nabadoon Maxamed Yuusuf Xaashi Qabax ayaa VOA u sharaxay sababta uu kulanka u baaqday.
Shirku waxa uu ka baaqday maxay ahayd labadii dhinac ee awalba ballanta meesha ku lahayd aqalka sare iyo madaxweynihii dowlad goboleedka galmudug ayaga xaggooda ayuuna ka baaqday golaha dhaqanka ee galmudug ee ku sugan magaalada Galkacyo. Dhinacooda waxba kama haysan baaqan war dhammaystiran oo aynu soo siiyeen ayaguna ma aysan jirin labada dhinacba oo aynugu wargelinayaan in shirkaas ayaga xaggooda uu ka baaqday.
Odayaashu ma wadeen qabanqaabadii iyo diyaar garowgii shirka qabsoomidiisii?
Odayaashu waa wadeen, waana u diyaar garoobeen iyaga uu gudiyo macnihii saaray u saaray guddiga qabanqaabada, guddiga amniga iyo guddiga wacyigelinta bulshada, iyaga oo isku qaybiyey ayaga u diyaar garoobeen in ay shirkaas ay u gogol dhigaan oo macnihii dhinacyadii sayistay ay ku dhexdhexaadiyaan.
Nabadoon Yuusuf Shire Warsame ayaa aragtidiisa sidaan u dhigay.
Adeer horta qasba iska wada jira, qaskuna wuxuu ka jiraa Soomaaliya oo dhan. Hadday maamul goboleedyada tahay iyo haddii ay dowladda dhexo oo maamul goboleedyada ruuxoodii haddii ay ku aasi garoobeen aan u dhibrina kooxeedu geeskeeda yacni maarta gowska isku qabsatay wixiiba waa isku qasmeen. Maamul goboleedyada ruuxoodu haddee ma ahan waa dadka sinnada oo dhan waxay ka socotaa. Isma oran karno waa dowladda dhexe, isma oran karna waxaan oran karnaa waxay ka socotaa waa maamul goboleedyada. Waayo maamul goboleedyadu waa diideen dowladda dhexe wixii ay ugu yeertay, waxayna ka mid tahay hadda diidmintan hadda yacni Galkacyo sanantarada laga diiday yacni maaragtay codsigoodii lagu firi lahaa Galkacyo. Taasi adeer la xiriirtaa wax hadda ka siyaada ah horta ma ay jiraanin.
Inkastoo xildhibaanada aqalka sare ee Galkacyo dhowaan soo gaaray ay muhiimadoodu ahayd xalinta khilaafka ka dhex oogan madaxda galmudug iyo sidii laysugu soo dhaweyn lahaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka oo madaxweyne xaaf iyo xubnaha maamulada oo isbahaystay ay sheegeen in ay xiriirka u jireen dowladda dhexe islamarkaana ay qaadaceen ka qaybgalka shir madaxweyne Farmaajo uu ugu yeeray hogaamiyaasha maamulada ayaa waxaa soo baxaya madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir in uu soo saaray qoraal uu ku aqbalayo ka qaybgalka shirka madaxweyne Farmaajo uu maamulada ugu yeeray. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa lagu yiri dowlad goboleedka galmudug waxa uu soo dhaweynayaa shirka madaxweynaha uu ugu yeeray dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedka galmudug waxa uu ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ka wada hadlaan dhammeeyaanna khilaaf kasta oo ka dhex oogan wada hadallan laga wada galo wax walba oo ka dhex jira. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu yiri dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso faragelinta dowlad goboleedyada ay ku hayso dowladda dhexe. Xildhibaan Cabdinaasir Axmed Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug.
waxaan u arkaa in markii horeba sida wax u socdeen ay ummadda anfac u ah ama dan u ah inaysan ahayn ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan ummadda reer galmudug, sababtoo ah dana badan oo aada mooddo inaysan ummadda Soomaaliyeed iyo tan galmudugba dan u ahayn ku jira, tanna aada u taageertana.
Xildhibaanadiina ma ka shirteen arrinta, ma iska weydiiseen bal sida xal looga gaari karo khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug ka dhexoogan?
Awalba 10 jeer baanu ka wada hadalnay ka shirnay. Waxaanan u aragnaa inay arrin badbaado ah oo ummadda Soomaaliyeed badbaado ah, danta galmudugna badbaado ah inay tahay.
Horey waxa u jiray khilaaf madaxda dowlad goboleedka kala qaybiyay. Hadda dhuusamareeb mar kale waxaad moodaa warqadda in ay daaha ka rogayso khilaaf kale oo ka dhex oogmaa. Marka arrinta bal ka war.
Horta arrinta dhuusamareeb dadka galmudug oo dhan bay awal waxay ku ahayd culays gaar ah, sababtoo ah waxa weeyaan waxqaybtii beelaha ayaa naaqus badan lagu geliyey oo aada moodaa in ay siyaabo kale u socsocdeen oo dad gaara ma garanaysaa in wax ugu socdeen oo ay dad gaara meesha ku jireen. Marka waxa weeyaan arrintaasi aad iyo aadi mataqaanaa u foolxumeed, laakiin tan waraqadani aadan u soo dhaweynayna.
Khaliif Cabdisamad Cali, madaxii hore ee arrimaha bulshada degmada Cabuud Waaq, ayaa qaba in qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir uu yahay khilaaf ugub ah.
Gobol kasta oo xalka Soomaaliya lagu badbaadinayo oo maamul goboleedka iyo gudaha la isku keenayo oo la isku afgaranayo taalibaankan baa inay dhacdo, bulshaha ka dhacdo, dhuusamareeba ka dhacdo, cadaadada ka dhacdo, taalibaankan ay boqol waan ka soxuna wallaahi in haddana khilaafkii siisa ogaado. Waayo awal waxaa caawiy cadaada fadhiyey, xogeenkii baa fadhiyey, gudoonkii baa rabaanka fadhiyey, haddana madaxa wasiirow in haddana ay tani dhacdo oo la sii kala sogaado. Anigu barka dhinaca ka eego madaxa wasiirada, yacni kuma diidanin maladuu yihaahdo gogoshaha laga qayb galo oo laga qayb galay aan wada hadalo, macnaheedu waa heshiino.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. ciidamada amniga ee magaalada Garoowe ee Puntland ayaa sheegay inay qabteen laba nin oo lagu tuhunsan yahay dil xalay ka dhacay magaalada Garoowe inay ka dambeeyaan kadib markii nin dhalinyaro oo ka mid ah ardada jaamacadaha toogasho lagu dilay. Dadweynaha magaalada ayaa lagu soo warramaya in dilkaasi ay ka xumaadeen iyadoo ardayda jaamacaduna ay maanta iyadoo ardayda jaamacadda uu dhiganayay wiilka la dilayna ay maanta joojiyeen duruustii ay ku qaadan lahaayeen Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan soo diray.
wiilka dhalinyarada ah ee la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Yaxya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed, wuxuuna ka mid ahaa ardayda wax ka barata jaamacadda Boosaaso Farceed ee Garoowe, isagoo baranayay caafimaadka gaar ahaan kulliyadda nafaqeynta. maamulaha jaamacadda Boosaaso qaybta Garoowe Dr Maxamed Cali oo u warramaya V O A ayaa sheegay in Yaxya uu ahaa sanadkii labaad.
Yaxya wuxuu kusoo biiray sanadkii hore jaamacadda, haddeer wuxuu marayay semisterka saddexaad. Wuxuu ka mid ahaa ardada runtii ugu horeysa ugu aktifsan dhalinyarada jaamacadda. dareenka iyagu runtii waxa uu dareen murugo, waxay noo ahayd habeen madow, habeenkii xalay ahaa. arday waa dareenka dhalinyaro ah, haddeer umrigiisa meeshii ugu macaalin marayay, doonayo dhiganayo waxbarashadiisii tacabisa sare, mustaqbal badan lahaa, higsanayay han sare in si aan macnaheeda ilaa hadda la garanayn lagu dilo oo gacan ka xaqdaran ay disho. runtii aad baan uga murugoonay, waa ka xunnahay guud ahaan baaba jaacadda Boosaaso. waxaanana rajaynaynaa in cuddii falka dambiga geysatay yacni maxkamad la hor keeno lagu dhaftayo dhaabta. marka waxaan leenahay kale waxaan u tacsiinaynaa guud ahaan dhalinyarada iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo reerka uu ka baxay marxuumku.
guud ahaan maanta waxaa la istaajiyey duruustii jaamacadda si ay u muujiyaan dareenkooda ay uga soo horjeedaan dilkii Yaxye, islamarkaana ay u sameeyaan saaxiibkood Baroor Diiq.
Yaxye waxaan xasuusanaa in uu ahaa arday aada u firfircoon, akhlaaq badan, nin degan ah, runtii mar walba ka fakara sidii ugu horumarin lahaa naftiisa iyo bulshadiisa. wuxuu ka qayb qaadan jiray dhammaan aktiviteedyada ay ardayda jaamacaddu qabtaaneen, haddii ahaan lahayd وعجلين تبدل الشدة أو أي سي فرانتيرا لأن يرد رونتي أيو كشدين يوم كمدها جروب وكمدها يوم كشدين أيام وحنا كحصوصا ما إنه أها أرضنا رونتي أي يغني حملية أو أها معناها أرضي وحكسته أو أرضا يحلو ذي ما ذا قفك قوادة وإستاجة إشكو دومنبا يو وذا شركة يهين بالشيء برشة غيرون دين اللي يرايو آدو بفكروها مما ننفر يعني ميكا سؤو فكره يدي عديس صيحي رونتي يعني وحا ميك را قرب وين أو كتري دمي رضا كاو عدب وصاصة وكبخي وهو أها من بلشد أو آي لحي ما تأمدني سهدي أرسيكري لها إلهي وحا كبرينا لكن إنو كتاب في سبيل افتكاسيو وانا أنا أنا سمري إيمان نجرسيو رونتي قدهان دلي رضا كاو عدب وصاصة وحي ما هي كعدد بوصاصة وما توحى كتيرين تعزيزي وتيرانيو وفرشدي للتعادة وقال لكوشي
taliyaha cusub ee booliska Puntland General Muhiuddin Ahmed Aw Muuse ayaa dhankiisa isagana u sheegay saxaafadda inay gacanta ku soo dhigeen ragga dilka geystay oo doonayay in ay ka furtaan moobilka gacanta
waxaan saxaafadda u sheegayaa in xalay ay magaalada uu ka dhacay magaalada kiis dil ah nin wiil iyo gabar wiil dhalinyaro ah oo jaamacadda dhigta Allah u naxariistay iyo gabar jaamacadda ka soo baxay wada taagan moobayl laga qaaday ka bacdina wiilkii uu moobaylka ku qabsaday ninkaas oo watay tuute iyo qori waan soo qabannay kiiska waan ahaynaa maxkamadda aanu geyn doonaa hadii la hadmo alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waa noo fududeeyay waa laba nin bay ahaayeen oo nina uu qori sito nina uusan qori sidan labadii ninba waa ahaynaa
ragga dilka geystay ayaa la sheegay inay wateen dareeska ciidanka waxaana taasi ay tuhun badan gelisay shacabka garowe balse booliiska ayaa iska fogaayay in raggaasi ay ciidamada ka tirsanaayeen
ma waa arintaasi ninkuda tuuta waa qaadan karaa tuutum suuq u yaala cid kasta suuq u yaala laakiin waan laga shaa dad waxa jira iska joogo tuuta qabo oo ciidanka loo maleeynaayo saldhiga joogo aan magaalada iska marayo tuuta qaba jira waa lagu soo gabanaya tuugto dhanba sidaad ciidanka ma fogaato tuugad ciidanka ku soo gabanaysa hadba shaati way qaadanaysa waa sifayna arinta
mudooyinkan waxa aad ugu soo badanayay magaalada Garoowe rag hubaysan oo dadka ka furanayay telefoonada gacanta taasoo ay dadweynuhu walaac xoogan ka muujinayeen Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
wararka ka imanaya deegaanka la foole ee ku yaalla inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa sheegay in rag hubaysan ay joogteen 6 qof oo 3 kamid isku qoys ahaayeen ragga hubaysan ee toogashada si geystay ayaa la sheegay inay baabuurka ka soo dajiyeen dadkii saarna kadibna ay qof qof u joogteen Ibrahim Xasan Danduri ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fatah Haaji Abdulle
danduri waa maasan tahay u naxariisto ilaahay qalbigooda ha u nuuriyo qaar baa ka yimid dadkaasi meel maaragtay la yiraahdo maaragtay war maxamed zoonaheeda oo degmada walaween ka tirsan qaarna waxay ka yimaadeen magaalada Afgooye qof xanuunsan bay laba ka mid ah dhee wadeen dadka kalena waxay ahayn dad ayagana danahooda kale u socda
marka nuucu ahaa gaariga ay wateen
gaari yar oo nooca loo yaqaano fender ay wateen oo soomaaliya loogu yaqaano khaasatan muqdisho iyo hareeraheeda aada looga isticmaalo waa gaari yar oo nooc iyada yar yar oo taksi ahaanta loo isticmaalo waaye
ma qoys bay ahayn mase dad is soo raacay
saddex ka mid ah hal qoysi ahay laba isla dhabatay aftigooda saddexda kalena way is raaceen
haye maxay tahay sababta loo dilay marka
weli sababta lama xaqiiji karo markay la foole marayeen ayaa maaragtay shaad hubaysan oo gaari nooca loo yaqaano kaarita wata baa warkan ku soo maaragtay gaarsiiyay inay ku hor jareen gaariga markuu joogtay in maaragtay lagala tegay lixda qofoodba maaragtay wadada dhinaceedna markii la istaajiyey meeshaas lagu toogtay lixda wadada
cidda gaariga ku hor goysay oo dishay yeyihiin ma la sheegay
qolada gaariga ku hor goysay baaritaanka kulli hadeertaan ee qeybo ka mid ah baa la gartay insha allah hadii la raali ka noqdo waxaanu rajaynaynaa hay-adaha amniga sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo saaraan maxaa layiraahdaa waa dad la yaqaano sida hadda xoogaha nagu soo gaareen oo maaragtay oo maleeshiyaad deegaanka qaarkood isbaara dhigato oo la yaqaano zoonaha maaragtay laga garanayo kulli qaarkood sida xoogaha nagu soo gaareen insha allah haddana waa lagu raag joogaa biidnilaahi alkariim xataa sababta oo maaragtay inta maaragtay 7 qof oo darawalka iyo 6 qof uu sido inta gaariga loo joojiyo oo lixda qofna loo dilo oo xataa darawalka aan loo saaba nafkaseed baa shaki kale nagu abuurtay taas ayada haddana baaritaan kale ku socdaa ma garatay
marka darawalka hadda ee ma la baaraya oo arrinta wax ma laga weydiinaya
la-aan ma jirtaba la-aanteeda ma jirta because baaritaan qeybo ka midaba uu lug ku yeelanayaa
markii ugu horreysa miyaa oo dhacdo noocaana ay ka dhacdo dhulkaas
maaha marka ugu horreysa dhacdooyin kale hore waa u dhaceen waa taa ogtahay meel maaragtay siinka dheer agteeda ah qoys maaragtay maaragtay famili ganacsata ah oo reer xaajiga uu la yiraahdo oo aada loo yaqaano mar ayagoo taxsi u socdo ka qayb galaya aas maaragtay hooyo ay qaraabi yihiin in maaragtay wadada lix maaragtay loogu dilo oo hal qoys oo maaragtay walaalo iyo dad oo maaragtay isu dhadhowood ahaa marka meelo kala duwanna saasoo kale way ka dhaxday gobolka ahaato gudihiisa amba qaybtan si xigta wadadan maaragtay muqdisho aadaha ahaato laakiin tan waxay kaga duwan tahay taas hor gaarigii saamaa in dadka lagu xabaday jiray ama qarax kula dhici jiray tan waxay tahay waxay kaga duwanayd in inta gaariga la joojiyo darawalkan wax la yeelin oo maxaa la yiraahdaa oo lixda kale maaragtay inta lasoo maaratay qofood inta banaanka lasoo istaajiyey maaragtay meesha lagu dilay xogahaas ugu dambeeya aynu helayno marka kulley insha allah waa baaritaan oo aada u xeel dheer baa lagu samayn doonaa arrintaas mana laga hadli doono
meydka hadda ma laga qaaday meesha goormeysa la aasi doonaa
insha allah kulley meydka deertaan markuu baaritaanka dhammaado waxaanu rajaynaynaa haddii ila raalli ka noqdo in oo diri aaska noqon doono haddii wax kale oo baaritaan kale u dheeri ah looga baahan
kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifatax xaaji cabdulle oo waramaya ibraahim xasan daandure
dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay dood looga hadlayey saameynta bulsho ee ka dhalatay isticmaalka maandooriyaasha sida xashiishka iyo shiishada oo la sheegay inay kusoo korodhay magaalada bulshadii ka hadashay dooda ayaa waxa ay tilmaameen in isticmaalka maandooriyaashaasi ay xilligani saameysay bulshada gaar ahaan dhallinyarada wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
xashiishka shiishada iyo taabuugu waa maandooriyaasha ugu badan xalliga saameeya nolosha dhallinyarada sida maanta lagu falaaqeeyay dooday soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayna ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada qaybta liido waa halka ugu badan ee farta lagu goday taliyaha saldhigga qaybta bari dhame axmed baashane ayaa sheegay inay arkeen dembiyo waaweyn oo ka dhaca liido kadib dhallinyaro isticmaasho maandooriyaal
gabdhaha lasugada waxaa leeyahay weliba dhallinyarada hadda waxaan ogu badan diyaas barada dibadda ka timid ama waxaan fududaysa dhallinyarada hore ee joogay xishoodkooda badnaa hadda gabadha markii lala hadda waxaa leeyahy barood ma leedahay markii la isbarto barood ma leedahay haddii salehna waa la baraa shishada cabaa leeyahay anaan kaa dhiibayna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxaa u ah inay ayada jirkeeda isticmaasho in gabdhihii iyadoo wada xaamilaa ay dhoobiyihiin xeebta liido annaga aan ka aruurinay qaar aan u dhiibnay maama jawaahir oo beerlaasi nagala qayb qaadatay dhowr gabdhoodaan u dhiibay oo mid kasta ku leedahay waa xaamina ahay meelaan ku dhalana maleh waxay rabtaa xeebta inuu ku dhasho kabacdi cunuga badda lagu tuuro dembiyadaasaa ka dhalinaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi haddaad tiraa meeshaan iska dhaafna waxay ku leedahay ana jooskaygaa faragashan hadduu dembi ku dhacana saldhigga usoo ordaysaa waxyaal layaab kale ka mid tahay haddaad tiraad gurigaaga joog ilaahay ka bal waxay ku leedahay nin oo adiga mancaburinaysaa dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashas lacabo xeebta laydin la yimaado ilbaxnimo way moodeen ma aha waxaan rabaa waalidiintu waxaan aaminsan in qayb ka mid yihiin arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan sababtoo ah gabadhan lix saa xeebta layda fadhiisa hooyada aabeedooda jawaan ma ogaan karaan ani ma aaminsan qaar intaa qabana hooyinkooda la hadalna ee waxay yidhahdaan anaa ku og iisiidaa gabadheeda
bulshadii ka hadasha dooda dhammaantood waxay dul istaageen dhacdooyin xanuun badan jawaahir baarqab waxay xustay inay hadda gacanta ku hayaan dhallinyaro maandooriyaasha isticmaalo laga soo qabta xeebta liido qaarkoodna gacanta kula jira dembiyo waaweyn
waa la soo qabtaa waa rakteen waxaan rabnaa marka inaan uga maadiciyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wareegtada uu soo saaray laakiin aan ku wajahnayn liido keliya waan ka codsanayno wasaaradda amniga arrimaha gudaha dhammaan iyo muwaadiniinta soomaaliyeed in la wada qaato fikirka ah lix saac kadib qofka soconaya
baahi oo barato cilmi nafsiga ayaa sheegtay inaan si saxa loo wajahin xal u helista xaaladda taagan loona baahan yahay bulshadu inay u istaagto. Dhalinyarada dhigatay jaamacadaha qaarkood oo hadla ayaa qiray jiritaanka doodan.
Waxay la tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa uu ku hayaa mandooriyuhu dhibaato fara badan meel bay joogaan, keliya wadan gudihiisa maaha, ilaa wadanka dibadiisa.
Isticmaalka shiishada iyo taabuuga muddooyinkii dambe gudaha dhalinyarada wuxuu ka ahaa mid ay aad u isticmaalaan. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesta xadro iyo codadka Hodan Cabdiraxmaan iyo Cawaale Aadan.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Burro, waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban sidoo kale murihi mareykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa maanta tagaya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay ugu soo tacsiyeeyaan qoysaskii ay ka baxeen 12 qof oo dhawaan lagu dilay macbad ay dadka Yuhuudda ah ku cibaadeysteen. Socdaalka madaxweynaha iyo marwada koowaad ayay ka hor imanayaan baaqyo ka soo horjeeda oo ka soo baxaya hoggaamiyeyaasha Yuhuudda, kuwaas oo ugu baaqaya inaanay iman ee socdaalkooda baajiyaan inta uu madaxweyne Trump aaminsan yahay sida ay sheegeen in cadaanku sarreeyo. Dadka aqalka cad ayaa isniintii shalay tan soo saaray warka sheegaya in madaxweyne Trump iyo marwadiisu ay tagayaan Pittsburgh. Dadka lagu laayay magaaladaasina waxaa ka mid ah 2 nin oo walaalaha oo midkoodna 40 jir ah, midka kalena uu 90 jir ah. 10,000 oo qof oo waddanka Mareykanka kala goboladiisa kala duwan ku kala sugan ayaa saxeexay in la baajiyo socodka tacsida ah ee madaxweynaha iyo qoyskiisa. Hase ahaatee geesti kale waxaa jira aqoonyahanno kale oo ku baaqaya in madaxweynuhu tago goobta dilku ka dhacay.
Baadi goobka iyo badbaadada loogu jiro in lagu soo saaro 189 ruux ee la socday diyaaraddii ku burburtay dalka Indonesia ayaa wali ka socda waddankaasi maanta Talaada. Diyaaradda Lion Air ayaa burburtay daqiiqad kadib markii ay ka gacday gegada Jakarta isniintii shalay. Saraakiil ayaa ku warramay in midadka 24 ruux la soo saaray isniintii si loo xaqiijiyo ciday ahaayeenna baaritaan ay ku socdaan. Sidoo kale waxyaabo kale oo fara badan oo ay kooxdu soo heleen kuwaas oo ay ku jiraan buugaag, telefoonno iyo boorsooyin. Dadka dhintay waxaa ku jiray caruur yar.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa 5,200 oo askari u diray xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa si loola tacaalo muhaajiriinta u dhashay dalka Honduras oo kasoo wajahan dalka Mareykanka. Waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta Pentagonku 5,200 ee askari ay dheeraad ku noqon doonaan qiyaastii 2,100 askari oo ciidamada ilaalada qaranka ee xuduudaha u qaabilsana oo halkaas iyaguna la geynayo. Taliyaha kastamka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sheegay in qiyaastii 3,500 oo qof oo isugu jira rag, haween iyo dumar iyo caruur nidaahde ay imika ku sugan yihiin dalka Mexico si ay tahriib iyo qaab sharci darro ugu soo galaan Mareykanka. Geesta kalena koox iyagu ka kooban 3,000 qof ayaa axaddii la sheegay inay soo gaareen xuduudka Mexico iyo Guatemala iyagoo ujeedadoodu tahay inay qaab tahriiba iyagoo kolonyaha ugu soo galaan dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa mar kale ka codsaday dowladda Sacuudiga inay shaaca ka qaado cidda amarka ku bixisay in la dilo Jamal Khashoggi. Erdogan oo saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in dambi baarista arrintan la xiriirta ay si fudud oo bilaa caqabada ku dhamaato. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in aan loo baahnayn marmarsiyo iyo cudurdaar dambe.
Dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaynu soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa ka dhacay 2 dhacdo oo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku saleysanay ay badanayaan. 2 dhacdo midkood waxay la xiriirtay nacayb siyaasadeed, halka ta kalena ay la xiriirtay nacayb diimeed. Tahore waxaa loo tiriyay Siisaar Sidayok oo 90 jir ah, kaasoo bashqaday walxaha qarxaa ku jiraan u diray siyaasiin iyo dad kale oo caana oo xisbiga dimuqraadiga raacsan, kuwaasoo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo Bill Clinton. Weerarkan cidna kuma waxyeeloobin. Takale ayaa sabtidii ka dhacday magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania. Robert Bowers oo 90 jir ah ayaa rasaas ku weeraray dad ku cibaadeysanayay macbad ay Yuhuuddu leedahay oo magaaladaasi ka dhisan. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay 12 qof, 6 qofina way ku dhaawacantay. 2 nin ee falka nacaybka ku eedaysan hadda gacanta hay'adaha amniga ayay ku jiraan. Caesar oo ku eedaysnaa bashqadii walxaha qarxaa ku jireen ayaa la qabtay kadib markii fariis laga helay mid ka mid ah bashqadii uu diray. Inkastoo walxihii boosta lagu diray aanu midkoodna qarxin, haddana FBI-du waxay sheegtay in walxahaasi ciyaar ciyaar iyo cabsiin keliya ayna ahayn. وكان مدحا هيئة FBI ذا كريستوفر راي.
We're still trying to determine whether or not they were functional, as they say. So we're doing all kinds of analysis on that to make a definitive determination. But they did contain energetic material.
وحان اسكو ديينا انان قو آمنو انا يشاقين ايان يو انكالي. لكن وحا كجر والحدنا بيسان. كواسو تمرتا اي اباهن يهين اي هلان خطر كو ابوري كاريا ددوينها.
Combination of heat or shock or friction could be dangerous to the public.
Robert Bowers oo ka dambeeyay dhacdadii macbadka Yuhuuda ayaa isna isagoo dhaawac ku jira isbitaal magaalada Pittsburgh ku yaala. Madaxweyne Trump ayaa labada dhacdaba cambaareeyay isagoo ku sugan isoobax ka dhacay gobolka Illinois ayuu weerarkii magaalada Pittsburgh ku tilmaamay mid bini'aadamka oo dhan loo geystay.
The bottom line is that Americans must unify. And we must show the world that we are united together in peace.
Weerar kan shirta ah ee Yuhuuda laga soo horjeedo waa weerar inagoo dhan la inagu soo qaaday. Waa mid bini aadamka oo dhan lagu qaaday. Waxay dhamaanteed inooga baahan tahay inaan ka wada shaqeyno in sunta naceebka loo hayo Yuhuuda aan dunida ka baabino. Kani waxa waa weerar Yuhuud naceebkiisii ugu xumaa.
Sidoo kale weerarkii walxaha qarxa la xiriiray ayuu ku sheegay falarka gixiso.
The federal authorities are on the scene and leading an aggressive federal investigation. State and
waxa u dambeeyay waa in dadka Mareykanka oo dhami ay midoobaan waa in aan dunida tusnaa in aan ku midaysanahay nabad jacayl iyo wadajir annaga oo muwaadiniin Mareykan ah
to extract the hateful poison of anti-Semitism from our world.
Inkastoo madaxweyne Trump uu falalkan cambaareeyay, haddana siyaasiinta dimuqraadiga qaarkood ayaa sheegay in sidoo madaxweynuhu u hadlaa laga yaabo inay dhiirigeliso in falalkan oo kale ay dhacaan. Waa sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
War dimuqraadigu iyagu waxay aaminsan yihiin laba arrimood ayaa keenaysa sababta dadka kanu intu qof xabad qaato dad kale laayo eriga ama jaamacaddii ahaato Virginia ku taalay ama waahaado tii ka dhacday kaniisaddii dadka madowga lahaa ee ninku ku weeraray ama tan ka dhacday Pittsburgh ha ahaato. Iyagu waxay leeyihiin madaxweynaha hadalkiisa iyo dhiirigelinta uu cunsuriyadda ku dhiirigelinaya ayaa dadka kan dhaqaajisay kuna kaliftay inay dad kale laayaan. Waxay kaloo leeyihiin dhibaatada ugu weynina waxa weeyaan dadka kan hubka iska haysta ee shacabiga ee qof waliba iska haysta madax xanuunsan iyo midaan xanuunsanba xanuunsanaynba waxa weeye waa dhibaato kale marka sidii loo mamnuuci lahaa hubka gaar ahaan qoryahan ay yidhaahdaan sida automatica u dhaca oo kale in sidii loo joojin lahaa loo baabin lahaa dimuqraadigu saasay leeyahay ama loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa waayo sharciga ayaa dastuurka ayaa qofka Mareykanka u ogol inuu qori haysan karo erigii odayaashii dastuurka qorayay 1900 ka hor inta ahaydba maanay ka fikirin in maanta intuu qof iibsado qori automatiga intuu doono ku dili karo. Marka runtii dimuqraadigu waxay leeyihiin waa in qofka laga xadidaa nooca qoryaha uu iibsan karo, bastoolada kale in loo ogolaado, isla markaana la baaro qof kan maskaxiyan inuu yahay qof qori qaadan kara.
Waan gartay ta jamhuuriga haddayn u laabano.
Iyagu waxay ku leeyihiin wax dastuurku ogolaaday oo waxay yidhaahdaan Second Amendment ee qaybta sharciga xuquuqda labaad ee qofka loo ogol yahay inuu haysan karo hub isku difaacay ay leeyihiin. Marka in la xadido iyagu way ka soo horjeedaan. Tan kale oo ah hadda waxaan akhriyay madaxweynaha Donald Trump oo ka hadlayay arrintan tweet ka soo qoray uu leeyahay waxaan oo dhan buunbuuninta tan waxaa wada saxaafadan beenta iyo been abuurka ku shaqaysata iyo dadka ka dhaadhicinaya inay dhibaato sameeyaan ama hadalkooda ka xanaajinaya. Waxa kale xisbiga jamhuuriga ay leeyihiin xabadi waxmed dishe ee qofka wax dilaa macnaha qorigu intuu isagu keligii socdo waxmed dilaayo ee waxa dila dad. Marka dadka kan qaar waalan baa ku jira sababo kala jira hal la baaro qofka kan intaanu quriga iibsan oo hal la eego inuu yahay qof qori qaadanko iyo qof kale waxaana doodoodu tahay qof kastoo intuu qori qaatay dad xabad ku xasuuqay in marka dib loo raaco uu yahay qof maskaxiyan aan deganayn.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka kaga hadalnay laba dhacdo oo toddobaadkii dhowaa ka dhacay dalka Mareykanka kuwaasoo keenay cabsi ku aadan in falalka nacaybka ku salaysani ay Mareykanka ku soo badanayaan. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaalka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandeer ayuu kaasiya dhegeystayaal barnaamijka muuraha mareykanka ee dhegeysanayseen. Markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa soo jeedinaya.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee ka soconaya dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo haatan la gudagalay doorashooyinka ilaa iyo dabayaaqada sanadka, islamarkaana ay tartamayaan musharixiin cusub iyo hogaamiyaashii hore ee koonfur galbeed. muxuu yahay mowqifka ay ka qabaan dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed? mase tahay doorashadu mid markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego hanaanka haatan ay u socdaan diyaargarowga deegaanadaasi? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo ilaaiyo 2004 ilaa iyo 2016 ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya, iyo maxamed cali oo wax ka barta kulliyadda xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda ee MKU ee ku taala Thika duleedka magaalada Nairobi oo labaduba ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed. waxaa ku bilaabaya maxamed cali.
aad baa u mahadsan tahay wariye Yaasiin, walaalkayga aad baa usoo dhoweynaya xildhibaankana waan salaamayaa. doodeennu maanta waxay u dhacaysaa doorashooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed ee la rajaynayo 17 November 2018 inay ka dhacaan. kulli ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax wanaagsan in ay halkaa ka soo baxaan. weliba maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee la isugu yiraahdo saddexda gobol Baayi, Bakool, Ishabeellada Hoose oo ah maamulka ugu khayraadka roon wax soo saarka xoolaha beeraha ay yihiin, isla markaasna dhaqaale fiican haddii nidaamku uu hagaago kii qarankan uu hagaago ay noqon doonto meesha keliya Soomaaliya ay ku wada filnaan doonto. 2014 ilaa saaka wax badan baa la soo qabtay, wax badanna weli way dhiman yihiin. hal maalin wax diroma kuma aysan dhismin, totalina lama dhihi karo hal maalin baa nalka dhan la wada shidaya.
cusmaan mukhtaar maxamed miro.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Yaasiin, marka hore aad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda VOA. waxaan rajaynaynaa doorashadaasi inay keento isbedel dhab ah oo dadku ay u riyaaqaan. annaga waxaan ka madnahay ragga isbedel doonka ah, waxaan nahay dad muddo dheer ka soo shaqeeyay, waxaan dhex joogay. runtii ma dhihi karo ma dhahayo waxba lama qaban, wax bartood waa la qabtay, laakiin maanta waxaan doonaynaa intaas wax dhaafsiisan inay yimaadaan. aragtideena hadda waxay tahay wax la qabtay waa wax aan ku fileen 4 sano lasoo dhaafay. marka saas darteeda waxaan doonaynaa in qof sii dhaqaajin kara walwal waxbay bilowdaa, waad la socotaa hadday wax bilaabeen maamulka hadda joogay, laakiin waxaan rabnaa qof kale meesha ka sii qaado dhammaystiran ee howlihii la qabtay wax ka duwana la iman kara. adama dadku ay dhiban yihiin,
kulligeenni waa rabnaa isbedel wanaagsan inuu dalkeenna ka dhaco, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya la gaaro hal qof iyo hal cod, institutionadu ay si fiican u shaqeeyaan, walowba ay haddartaan meel fiican ay marayaan. laakiin waqti xaadirkan walaalkeyga xildhibaanka lama qabo in isbedel uu yimaado. sababtana waxa weeye walaalow 2014 markii maamulkan uu yimaaday waxaa la tagay degmooyin cusub oo nimankan nabadiidka ay fadhiyeen oo dadku ay ku dhibaateynayeen oo ay dadku ay kuba biinaayeen baa la tagay. waxaa kaloo la sameeyey institutionadii baa dib loo dhisay. caasimada Barrow 2014 waxay ka dambeeyey baa la qabtay. Barrow dhismaha ka socda, madaxtooyadii waa la dhisay, dekedii baa la qorsheynayaa, elboorkii baa la dhex dhigay, howlihii waa ay socdaan, amnigana tartiib tartiib buu usoo kordhayaa. walaalkay xildhibaanka lama qabo in isbedel u dhaco. sababtaana ku sheegaa annaga haddaan Soomaalinah kulligeen waxaan jecelnahay saaka inuu isbedel loo, isbedelkaasi waxaa loo baahan yahay isbedel la taaban kara inuu noqo, laakiin isbedelka inuusan noqon Sharaf Xasan halka ka tago, Cabdiraxmaan ha yimaado ama Jaamac ha yimaado, aan Sharif aan waqti ha la siiyo, sababtoo ah in siyaasadda Soomaalidu dhan ay noqoto maanta Xasan baa joogay, ha baxo, ha baxo, wax isu kordhinays mala isbedelna maan kaas baan la qabaa xildhibaanka. oo maatanta
xildhibaan horeyna waad soo shaqaysay muddo dheer, waa 12 sano baarlamaanka ku jirtay, aadna waad isku taqaanin madaxda haatan ka talisa iyo kuwiin cusub iyo kuwii hore usoo shaqeeyey. marka ma waxa hala bedele mooye, maxaad istaraatiijiyado haysaad oo maamulka ka wanaagsan oo kii aad la soo shaqaysay ka duwan?
waa saad u sheegtay, runtii anugu waxaan ahay inaga ogaala. runtii hoyaanku inta badan waa ogyahay wax badan, laakiin waxaad moodaa inaan kaga dhowahay. marka anaga reer koonfur adag wuxuu yiri hadda Baraawe iyo maxaa ladhahay runtii degmooyin badanaa la tegay, Baraawe tagada la tegay oo iska magac u yaal, anaga xaqiiqdan ognahay waxaba yaraatee ka socda meesha lama arko, waxaad tagtaa diyaarada helikoptera la qaata marka la tago, haba yaraatee airborka ma dhammaystirna, dekad lama keenin, waxa la geeyey meesha haba yaraatee ma jiraan. maanta shacabka Shabeellaha Hoose hoose dadka ugu liita ugu dhabban way meel loo mar male kuwa xamar ka soo baatara buur iyo bayda waa lagu kufsada kuwa kalena hawada korkooda la maraa cid waxa u qabatay haba yaraatee ma jirto mid kale anaga waxaan rabnaa maamul goboleed shaqaynaya ilaalinaya keliya saddexda gobol ee baay iyo bokool iyo shabeelaha hoose ma rabno maamul goboleed hataa involved ku ah dowladda maaragtay federaalka ku meel gaarka ka shaqayn weysaba qaarkood ayba lugaha haystaan qaarkood marka anaga waxaan rabnaa in maamul goboleed madaxdiisu ay tahay madaxa u danaynaysa dadkaas reer koofal gabeed u danaynaysa ee aysan fiirinin danahooda keliya waxaan rabnaa isbedel ku imaanaya si dimuqraadiya isbedel dhaba oo dadkan maaragtay samata bixiya waxaan rabnaa dad aan laga gorgortamo inay noqon dadka reer koofal maxaad mooda dadka reer koofal gabeed inay yihiin dad lagu shirtago lagu fadhidiriro lagu meeltago marka waxaan rabnaa inay ka horoobaan ay helaan madax fiican oo isbedel keeni karta oo dhab ah ee dadkan u shaqeysa kana raadisa dowladda federaalka dhexdeeda si wanaagsan ugu raadisa ee looga raadin nafarkeeda maaragtay isku dhacay iyo maxaa ladhahay iyo sharar la qabtay iyo meel lasuga tagay iyo weliba la yiraahdo una xiriirka idin jarna iyo waxaas anaga waa ka soo horiya waxaan rabnaa dad shaqeyn kara inay yimaadiin
maxamed isbedel waa run ahaantii waxa weeye shay xildhibaanku sheegayo waayo aragnimadii isagoo la kaashanaya in maamulkii uu horay u socdo oo dad cusub ay yimaadaan oo isbedel yimaado maxaad ku diidantay
waxaan kuu sheegayaa walaalkay yaasiin adiga iyo xildhibaankaba biri markii 17 November de ilaah baa yaqaano sida xaaladda ay noqon doonto iyo cidda ku guuleysan doonto biri markii 17 November ay yimaadaan qolo cusub maalinta dambe doorashada dambe xildhibaanka daa u wacdo wuxuu ku leeyahay isbedel baan u baahanahay isbedelka loo baahan yahay marka muusan xal lahayn isbedelka loo baahan yahay muusan limitation lahayn waxaan ku sheegayaa maamulkan shaqo fiican bay qabteen weli waxba usii u dhiman wixii u dhimanna ayagaa dhammaystiran kara horey u socon kara laakiin nimanka hadda cusub la imaanaya meel ay ka bilaabaan iyo hawsha meel ay ka bilaabaan waxay qaadanay horta 4 inay ku bartaan dadka siyaasadda inay ku bartaan jawaabkood xoo ay wax la raadsadaan qoyaan ay la raadsadaan malihi masuqmaasuq ma jiro laakiin heer fiican baa laga gaaray waxqabashada dib u dhiska magaalada baydhowo amnigeeda waa aragtay waa meelaha laysku halayn karo ay bisha caalamka inta badan ay joogaan inta kale maamulkaasna waa maamulka nabadiidku meelaha ugu badan ay hoodadkooda ay ku jiraan waa dhul keyma ah dhulkaasna wuxuu u baahan yahay fursad dadkaas loogu xore dadkaas fursad loogu xore waxaa lagu heli karaa walaalayaalow aamidown de maalin kasta ma taagnaan karo isbedel ha yimaado aragtideedu waa intaas walaal
ugu dambeyntii xildhibaan haddaba haddii isbedelkan aad u ololeynayso adiga iyo ragga siyaasadda hore ugu soo jiray aad doonaysaan in maamulka hadda jira la bedelo muxuu yahay xalka aad haysaa
halkaan ahayna wuxuu yahay waasaan kugu sheegay inuu isbedel dhabaha u yimaado waxa uu sheegaa saaxiibkay haba yaraatee wax ka jira lamaarko anigu ogaal baan nahay baydhabo nabad baa iska ahayd dalka ciidamo shisheeye meel kasta ilaaliya muqdisho ka soo qaad baydhabo keliyeed ma aha baydhabo maanta 240 km samta waxay u jirtaa xamar nin madaxa mari kara lamaarko waa 4 waa soo dhaafay baydhabo lagama bixi karo majfuul kulma tegi karo baydhabo makuud lama tegi karo baydhabo lama tegi karo maxalla kalgooska meesha laada looga kala leedo yudur iyo maxalla iyo gedo lama tegi karo marka waxaan baydhabo dhexdeeda poliiskii baa jooga militariga dowladda jooga amison baa ilaalisa waxa la soo qaata maaha waa tusaale loo soo qaato maaha igumana fila dadkaas waxa weeye waa inay helaan dad maaragtay u shaqeeya si toosa ugu shaqeeya dowladdooda ku xira la shaqeeya waxay kuleeyihiin hoona dowladda ugu soo qaada si degan oo hasilno ay ku jirto aysan ahayn in laga kalumaysto dhinac kasta marka anaga taas waa ka soo horjeednaa waxaan kaloo rabnaa wax imaanaya inay noqdaan dad madaxa ah ee dadkaas hogaamiya ma rabno in mar kale ay noqoto arrintu sidii magafayaashii maxaa ladhahay meesha la yidhaahdo liibiya ma rabno anaga magafanimo halkaas inay ku ekaataan rabno ee dad dhaba ay yimaadiin
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan hore cusmaan mukhtaar maxamed oo miirow loo yaqaano oo muddo dheer baarlamaanka soomaaliya kusoo jiray iyo maxamed cali oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya waxna ka barta jaamacadda MKU ee magaalada nairobi gaar ahaana maadada xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda doodigaana intaa haylo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqo sida iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socotiinaya xubintaasi dooda gaabanaanka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatanna hargeysa dhibaatooyinka bulshooyinka soomaalida haysta waxaa badanaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay qabyaaladda taasi oo marar badan horseeda khilaafka iyo dagaalada qabiilka ku salaysan fanaanka caanka maxamed siciid cabdi b k oo ah fanaan inta badan ay bulshadu xiisayso ayaa shalayto magaalada hargeysa ku qabtay bandhig suugaaneed noociisu ku cusub yahay bulshada soomaalida kaasi oo da'yarta kaga wacyigelinayo dhibaatada qabyaaladda wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
waa mid ka mid ah heesihii uu Maxamed Saciid Cabdi ku magacdheer BK uu ka qaaday bandhig suugaaneed Tixiye Tiraaba lahaa oo ay ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro u badna kuwaas oo xiiseynayay inta badan suugaanta iyo mawduuca uu ka hadlayay Maxamed waa mid ka mid ah fanaaniinta aadka loo xiiseeyay gaar ahaan da'yarto waxaanay madashii uu bandhiggaasi ku qabtay ahayd mid dadka qaarkood meel ay istaagaan aan lahayn Maxamed Saciid ayaa weydiiyey ujeedada bandhiggaas
aad baad mahadsan tahay horta waan ku soo dhaweynaya marka hore masha Allah waxaan ugu tala galay horta qadarka iyo deefulintaba deeneen sidee hawsha u fulisaa raxmaanka noo fudeyay laakiin waxaan ugu tala galay inaan dhalinyarada kaga wacyi geliyo qabyaalada qabyaaladii baa mar walba sii badanaysa dabadeedna sida darteed hees iyo hadalba waan kaga wacyi geliyay
kulli dhalinyarada horena waa u joogeen iyagoo badan in badanna oo adigu muddooyinkii u dambeeyayna waa heesasay maanta maxaa ku soo beegay ama waxa maanta ku muuqday inaad qabyaaladka wacyigeliso dhalinyarada isugu yeedho waan joogay goobta cid lacag kuma galay way furnayd bilaa lacag baa lagu galayay inta badan waxa la bartay fanaaniintu markii heesaa waqtiyadan dambe waliba hargeysa lacag baa lagu galaa inaad u furto dhalinyarada ood kala hadasho maxaa maanta keenay
waxaan ugu tala galay day markii hore waad ogeyd oo lacag baa lagu qaadi jiray shooyada laakiin bilaash baan ka dhigay inaan dhalinyarada dareenkeena aan soo jeediyo xisiyan qaaday waxa kamid ahaa adoo qaranaad ku faantay qolo waxaad qabsataa laga qariyo waxaad qastay baa lagu qurxiyay abwaan xasan dhul laasalax
baat ka tahe aza qala tiraa indaha ka qarsho iki qaska wada ka diga qumano tabiil ku difaaca ki ku qashe
marka muhiimadu kaga duwanaayeen inaan wacyi gelinta iyo jacaylkii aan isugu dhex qaldo si ay dareenkooda aan u helo dhalinyarada aad dad maasan
marka laga yimaado heesa heesta ay imkaadi sheegtay dhageystayaashu nala dhageysteen hadalladii aad goobta ka tiri
hadalla badan waan idhi masha Allah waxaan jeclahay dhalinyarada markasta fanaaniinta la meel kasta joogaan waxa ka codsanaya in muhiimadda la saaro qabyaaladda qabyaaladda in la cirib tiraa jeclahay qabyaaladu wax bay dumisaa waxba ma dhisto marka aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobolada Soomaaliland intaan ka gaaro aan soo maro dabadeedna dhalinyarada rag iyo dumar baan wacyi geliyo anigu voluntary hawsha ku wada
heesaha wadaniga ah qaada kale runtiinta badanna wacyi gelin bay qaybtaada marka laga yimaado in jacayl aad ka heesto wacyi gelintii wadaniyada ayayna jirta tan imkaad waday qabyaalada jirta tii guud ee dhalinyarta bal mid kale haddana xusuuso suugaantaada wadaniyada
way jiraan heesa badan adan kugu hoos dhashay miyaan kaa dhoofaya xasan daahir ismaaciil warsame ay dhigay heesta taa waan qaaday waxaan ahay wadani jecel sida waalidkii dhalay wadankiisa hooyo akhro abuun akhro mar anigu markaan heesaha wadaniga qaadayo waan ka jeclahay ku jecelka
inta badan dhalinyartu taariibta maxamedow suudal bay dhaqaaqaan oo badaha isku tuuraan ereyga ah aadan kugu hoos dhashay miyaanka dhoofaya oo dabcan aad u jeedo dalkaygii kama tagayo markaad eegto adigu maxaad dhalinyarta maanta u sheegi lahayd adigoo VOA la hadlaya
horta aad baan u salaamayaa VOA waxaan leeyahay siiya sharaf ku noolada bada VOA waxaan dhalinyarada ku wacyigelinayaa inay ka tagaan qabiilka inay iska daayaan tahriibka inay wadankooda iimaansadaan wadankooda khayraadka ku jira inay kala soo baxaan hadraaba wuxuu yidhi nin salowgay maalkiisa kasalka hay xaqiiqdiisa qofku saa milare maaha hadda salama loo gaabi uu yidhi ha ku jabin saqlaa waala
barkad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waa hagaag halkaas aad degaysay nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenii fiidnimo ayaa gabagabo ku dhow marka la dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Nimco Yasiin Carhaale
heesaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Saare Ciidda Nuur iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, tani kulanta dambe nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. U.S. President Donald Trump and First Lady Melania Trump are in Pittsburgh today to offer condolences to the families of 11 members.